Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Къде беше проблемът по въпроса миграция? Защо се наложи часове да бъде удължен съвет?
Защото се уточняваха много аспекти на външната миграция. Знаете, че Европейският съюз полага много усилия проблема с миграцията да се решава далеч извън границите на Европейския съюз. Затова трябва подкрепа на държавите, откъдето идват мигрантите, на държавите на транзит. Има вече предложение да има оперативни планове в помощ на тези държави, да се засили политиката на връщане, на реадмисия, да се работи с държави като Турция, като Ливан, като Йордания, Египет включихме също, които полагат грижа за мигрантите и по този начин предпазват Европейския съюз по техния път. Поставихме въпрос обаче, както България, така и няколко други държави, за отново за охраната на външните европейски граници. Знаете, че България е такава граница. Наред с тези оперативни планове за трети държави, отново повдигнах темата за оперативни планове за защита на външните граници, особено сухопътните. България има най-голямата сухопътна граница, откъдето е основният поток на мигрантите. И отново призовах да има ясен оперативен план в случай, че рязко нарасне натискът на мигранти към нашата граница, да има поети предварително задължени. Европейският съюз и всяка една държава по какъв начин ще се включи в една такава дейност. Защото тя има аспекти на сигурността, има хуманитарни измерения, има политически измерения. Така че това, надявам се, най-сетне да стане на един следващ етап.
Господин Радев, не беше най-важната тема на съвета, но пък за България много важна тема. Сред европейските страни бе отчетено, че България и Румъния нямаха добра кампания за вакцинация и резултата го видяхме и в двете страни. Как ще коментирате темата COVID, зелени сертификати?
Вие казвате, че нямаха добра кампания. Аз мога да кажа, че това е резултата, който имаме. Отдавна има вакцини. Всеки ден се говори за ваксини от специалисти в най-различен спектър, всеки ден се призовават хората, но това е състоянието към момента. България и Румъния бяха единствените държави, които без да се дават имената, това беше наистина доста дипломатично от госпожа Урсула фон дер Лайн, когато тя представи своя брифинг, вече средният процент е над 75 за Европейския съюз, доста държави са 90 и нагоре, включително тук в Белгия. В Белгия е 86% делът на вакцинираните, 10 милиона население, ако не греша, 11. Починалите са около 10 до 11-12 човека на ден. Виждате какъв е резултат. Кафета, ресторанти, кина, театри, всичко е абсолютно отворено. Така че ние трябва да гледаме и тези цифри. Да, призовава се отново за вакциниране, но трябва да има ясното разбиране какви могат да бъдат последствията от пандемията. За съжаление, в Източна Европа тя се разгаря отново. Изключително тревожно е това, което става в Румъния. Говорих с президента Клаус Йоханис. Ситуацията е много тежка. Може би вие давате репортаж от там, не знам дали го правите, но болниците вече са абсолютно претоварени, бързата помощ, лекарите, взрив. Там има просто взрив на пандемия, на заразяемост, на починали. И аз призовавам за съзнателност, за разбиране на това, което прави правителството. Да, подлежи на критика в някои аспекти за начина на въвеждане на тези мерки, но ние трябва да направим всичко възможно да не допуснем такъв пик, който да взриви здравеопазването, да докара до пълно изтощение нашите лекари в край на краищата висока степен на заразяемост и на починали хора. Не трябва да го допускаме.
Ще свикате ли консултативния съвет за национална сигурност, както настоява Демократична България?
Законочели ли сте го за консултативния съвет за национална сигурност? Там има председател на парламента, председатели на парламентарно представените партии, на техните групи в парламента. Да, аз бих свикал, но трябва да имаме насреща ясни позиции. Аз не виждам в момента болшинството от партиите, по принцип партиите с ясни позиции. Част от тях са заети да организират протести, други са заети да подкрепят и тайно тези протести и да ги разпалват, а други просто не казват нищо. Всички са изплашени от това, което става, никой не иска да вземе отношение какво да се прави в тази криза и да излезе с ясни позиции, защото много от партиите в момента борят гласове. Ще вземат ли или ще загубят гласове, ако обявят ясна позиция. Не броят хора, които се заразяват, не броят с колко лекари и медицински сестри разполагаме, не броят колко хора всеки ден умират. Очаквам конструктивни и ясни позиции от партиите, за да има какво да обсъждаме на един такъв съвет.
А какво конкретно ви питаха вашите колеги за ситуацията в България, за въвеждането на зелените сертификати? Защо толкова късно? Имаше ли въпроси към вас? Видяхме, че и с Меркел си говорихте вчера доста време. Какво ви питаха?
С Меркел си говорим на друга тема. Поне пет пъти и вчера и днес. За Северна Македония тя е приела за своя кауза България да отвори задължително вратата на Северна Македония към европейска интеграция още тази година. Решаващият съвет, знаете, ще бъде през месец декември. Така че аз имам ясни аргументи по темата и затова и поне около пет пъти говорихме точно тази тема. Последен съвет, между другото, за госпожа Меркел. След 107 съвета и 16 години. Това е един от стълбовете наистина на съвета на Европейския съюз.
Господин президент, какво постигна българското участие в този съвет по темата енергетика? Говоря за ядрена енергия, говоря, разбира се, и за плана за намаляване на 55% от 2030 година.
Както обявих и вчера на моят предварителен брифинг, аз излязах с ясни позиции в защита на българският интерес. Не всичко от това се реализира, знаете, по много причини, по много интереси, знаете как се вземат решенията, те искат консенсус. Много държави и самият съвет, самата Европейска комисия са твърде дистанцирани от някои от тези мерки, но е ясно едно. Европейският съюз категорично не се ангажира с финансова и конкретна помощ в тази ситуация. Той просто дава препоръки. Но изцяло отговорността се прехвърля в ръцете на държавите членки и на техните финансови възможности. Единственото финансово измерение като някаква мярка, и то може да бъде политически инструмент в ръцете на Европейската комисия, това е което предложих много ясно. Да се премахне или поне да се намали цената на квотите, на емисиите. За да може по този начин, особено държавите, където въглищата като България имат един значителен дял в нашия микс, да има реално облекчение. Това категорично не се приема. Но поне се съгласиха заедно с Чехия, с Полша, с Унгария, предложението да се извърши проверка, това беше и второто ми предложение, проверка на пазарите на електрическа енергия и газ и на пазара за търговия, на системата за търговия с емисии. И ако се установят нередности, да могат да се вземат мерки. Очакваме този доклад да излезе ноември месец, до средата на ноември. И целта е все пак да се ограничи спекулата на борсите в Европейския съюз. Знаете, че когато има голяма динамика на цените, съответно рискът от спекула расте. Важно е това, което предложих, да бъде извършен анализ на връзката между сегашната криза в цените и пакета готови за цел 55. И това не се приема, защото има държави, които оказват сериозна съпротива на един такъв подход, но призовах и съвета, и това среща и подкрепа от доста от лидерите да погледнем истината в очите. Зелената сделка е красива, тя е необходима, зелената енергия ние трябва да стремим към нея, но да не забравяме, че тя е 38% общо от енергийния микс на Европейския съюз. Да не забравяме, че 26% идват все още от ядрена енергетика, 16% идват от газ, 13% идват от въглища. И да направим много ясна разлика между базови мощности, каквито са ядрена енергия, въглища и газ, и възобновяеми източници. Защото докато ние не намерим решение на основния проблем, как енергията, тя наистина ефтина, наистина зелена, екологична, чиста, от възобновяемите източници, да я съхраняваме, а такова решение в момента няма устойчиво. Няма за един, както сред краткосрочен, така и средносрочен период. Докато не намерим такова решение, не е ясно кога точно и на каква цена, ние не можем да задраскаме нашите базови мощности. Категорично. Те дават този стабилитет в енергийния микс и някой от тях е независимост. Побързахме просто да ги забравим. И точно тази криза отново върна, и аз това се постарах да върнем в фокуса тяхното значение, защото докато енергията, произведена от газ, зависи от външен внос за Европейския съюз, Европейският съюз сам по себе си доставя малко количество от газта, която потребява. Той не може повече. Дори както премиера на Чехия Андрей Бабиш каза, и да искаме, не можем да скъсаме с зависимостта от Русия в тази ситуация. Докато там сме зависими изцяло от цените на газа на международният пазар, ние трябва да се върнем към тези наистина базови мощности с по-голямо внимание, които дават абсолютна независимост. И когато говорим за стратегическа автономност, тя започва и с енергетиката, това са ядрената енергия и въглищата. Така че кризата показа и доста държави се съгласяват, че решенията за неглижиране на този вид енергия са твърде прибързани в тази обстановка. Затова и се приема настояването на тези 10 държави, сред които и България, ядрената енергия и производството на енергия от природен газ да бъдат признати като зелени енергии, и очакваме във втория акт на Европейската комисия през ноември това да стане факт. Това дава съответно и перспектива на България да продължи да развива ядрената си енергетика, а както и да изграждаме временни мощности на природен газ. Много деликатна тема, изключително деликатна. Въпреки така по-грубият тон в писмата, разменени особено в писмото на Полша, аз се радвам, че имахме един позитивен, конструктивен диалог в много-много умерен тон, в който да могат да се изчувстват положенията. Темата е чувствителна, тя изисква диалог, както започнахме да говорим активно, изисква политическа воля и най-вече правни аргументи. А тези правни аргументи ще се дадат в решението на Съда на Европейския съюз. Така че, докато не излезе това решение, този дебат, воден само на политическа основа, мисля, че няма да даде резултат. Нещо, на което обърнах внимание, е, че трябва много ясно да формулираме инструментите, с които ще се разреши този спор. Пак ги посочвам. Диалог, политическа воля, правни аргументи. Ако ние намесим още един инструмент, фискален, да въздействаме върху такива страни, чрез неприемане на техните планове за възстановяване и устойчивост, това ще взриви изобщо крехкото съгласие.
Това прилича на позицията на Меркел.
Не само, има и други гласове в тази посока. И мисля, че тук трябва да имаме много ясна позиция и аз изразих.
Господин президент, ако позволите един съвсем последен въпрос и малко по не свързан с съвета. Вашето мнение за разрива между Русия и НАТО? Бихте ли го коментирали?
Този процес, според мен, трябва да бъде прекратен. На това обърна внимание и канцлер Меркел, че диалогът с Русия трябва да продължи. И това е... Ние се движим в една посока, в която никой от страните няма полза. Ако погледнем и обстановката на Балканите и това, което става в момента в Босна и Херцеговина и заявката на Република Сръбска и всички процеси в нашия регион и в глобален план, ще видим, че няма как да продължаваме без този диалог, и аз се надявам, че това ще бъде отново тема на следващ съвет на Европейския съюз, тема на НАТО, защото от противопоставяне и ескалация нямаме интерес.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.